Kasama ko ngayon muli sa studio, nagbabalik matapos ang 4-5 taon, si JK Anicoche ng Sipatlawin and Sound.
Kumusta? Magandang araw.
Parang naikot mo ng Australia bago ka nakabalik ng Melbourne.
Di naman po.
Nakailang balik ka ng Sydney, hindi ba?
Siguro for the past 4 years, naging mas madaming opportunities for partnership saka collaborations with Australian artists. So may mga residencies na sinalihan kami sa Sydney, sa may banda nun. Katrabaho din namin ang Blacktown Art Center na sa Filipino-Australian din ang isa sa mga curators doon. At ayun, nasa Darwin Festival din kami nitong nakaraan. So maraming naging exchanges with Australia.
Nakakatawa, no? Kasi parang nitong mga huling taon, lalong tumiba yung ugnayan sa larangan ng sining sa pagitan ng dalawa.
Opo.
At mas magandang oportunidad para sa inyo.
Oho. Saka nakakatuwa din ho dahil yung mga performances na ginagawa namin, usually iba-ibang communities yung na-involve. So ngayon sa pagbabalik-balik namin dito, marami ring audiences ang nakikilala, nakakasalamuha, at mga nakakasama namin dun sa performances.
Kumagay lumalawak ang mundo ng mga
yes.
Alagad ng sining sa atin.
Opo.
Maganda kasi marami ring nakakakita ng galing ng Pilipino.
Ay, opo.
At ngayon, una sa lahat dito sa Melbourne, nag-umpisa na yung performance ninyo sa
Asia Topa. XO State Program.
So ano yung Asia Topa?
Ang Asia Topa ay ang Triennial of Performing Arts in Asia and the Pacific. So isa po itong halos 2 buwan na program ng mga pagtatanghal mula sa iba't ibang bahagi ng Asia. So ito yung mayroong mga performance mula Korea, Japan, Southeast Asia, India, East Asia, na maraming programming, no? May mga musicians, may mga performance makers, may mga theater acts, may mga opera. Matagal na itong plinaplano, matagal na kami kinakausap din ng festival na ito. So this year, nag-launch na siya just recently nitong January. Ang isa sa mga programs niya ay yung XO State, na 9 p.m. until 12 midnight yung program.
Mahaba-haba.
So late night siya na programming, at ang curator nito ay isang Manila-based na Filipino artist na kilala sa hindi lang sa Europe kundi dito rin sa arts community dito sa Australia, si Isa Hoxon.
At yung nakakatuwa kasi interactive siya.
Opo. So, yung palabas na ginagawa namin, ang title niya ay Servicio, Hidden Economy. So, naglalaro kami sa iba't ibang services na ino-offer ng mga Asians. Particularly mga Pilipino kapag nasa ibang bansa sila. Pero ito yung mga hindi mo nakikita. So, meron kaming isang service, ginawa namin performance, yung kunwari minamasahe, may massage service. May isa naman, cuddle cafe. Uso ngayon yun. Alam niyo po, may ganun ba sa Australia?
Ano yung nag-aakapan kayo?
So sa ibang bansa, sa Japan kunwari, or ngayon sa America, nagsa-start na yung cuddle cafe, magbabayad ka para may mag-embrace sa'yo. Eh tayo mga Pilipino, embrace lang tayo ng embrace.
Dito sa Melbourne, may libre free hugs.
Hugs.
May karatula siya.
Ito, hugs. Ano to, service.
Mas mainit ang yakap.
Yes, at yung isa naman po, may isa kaming show kung saan dadalhin namin kayo dun sa backstage, sa isang conference room, tapos kunwari mag-a-apply kayo para sa isang trabaho online. So, pinapakita lang yung iba-ibang karanasan natin, mga Filipinos, mga services na ino-offer natin sa iba't ibang bansa.
Wala bang nagpapasa load sa libro?
Parang sayang, may sari-sari store sana.
Yun pero, na lang ang kulang.
Pero may dance number kami. Kung mapapaaga kayo ng nood, sumasayo kami tulad ng mga sales lady sa SM. Kung yun yung
para sa mga hindi nakakaalam, may bago na ngayong anyo, yung mga sales lady sa SM.
Opo.
Hindi ko pa yun nakikita.
Yes, so usually kapag punta ka sa mall ngayon sa Pilipinas, pag 6 p.m. o 12 noon, mga ganun, pampagising, sumasayaw bigla yung mga nasa grocery. Pero hindi pa lahat, pero usually sa mga kultura section, bigla sila nagpapalabas.
So para siyang yung tinatawag na
flash mob?
Yun.
Pero mga
Pinoy style.
Pinoy style, oh.
Baka mamaya may nagkakaraoke na rin.
Malapit na, oh.
So syempre, dala-dala ng sipatlawin yung karanasan at mga kaalamang pang-Pilipino, hindi ba? Tapos inahahain ninyo siya sa entablado sa ibang bansa. Opo. Kung sa Australia, ano yung mga naging reaksyon ng mga manonood sa inyo na hindi Pilipino?
Iba-iba. Depende sa pagtatanghal po, no? So, kunwari dito sa Servicio Project, interesting kasi kapag sinabi mong Pilipino, hindi nila alam kung ano nga ba yung kulturang Pilipino. Madaling sabihin, ah, Indonesian, kasi may Indonesian dance. Pag sinabi natin Indian, alam na alam mo sa kasuotan
nila.
May
Bollywood.
May Bollywood. Kung Filipino, siguro alam nila yung adobo. Pero,
tinikling.
Tinikling. So, yun din ang papaisip, lalo na sa contemporary performance. Parang, ano nga ba yung meron sa mga Pilipino? So, may curiosity at may general interest din. At the same time, I think interesado din sila sa conversations na pwedeng maidulot ng mga pagtatanghal.
Maraming salamat, Jake Aricoche, nagsipat Lawin and Sam sa Asia Topa ngayong 26 ng Pebrero dito sa Melbourne. Pagkatapos ng Asia Topa, magtutungo naman kayong Castlemaine para sa Castlemaine State Festival.
Salamat po. Maraming
hanggang
salamat.
Hanggang sa uulitin.
Hanggang sa muli.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.